Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Olodinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Tešanj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik Radio Markonić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
Posljednje novembarsko nedjeljno jutro je to praznično i novi je sat specijalnog vikend izdanja Radija 27 pred nama. Standardne sadržaje uglavnom znate, a tek podsjećam kako se radi o temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako u stalnom smo kontaktu sa drugim birojima matičnog Radija Slobodna Evropa i posredujem vam neke zanimljive rubrike iz produkcije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama,
ovo jutro, a po izboru producenta Enesa Hrničića, slušat ćemo grupu Queen i fenomenalnog Freddija Mercurya, koji je, unatoč brojnim kontroverzama u vezi sa privatnim životom i preranoj smrti, ostao jedna od ikona svjetske rock scene. Svirali su dva desetljeća od 71. do smrti svog frontmana pod jesen 91. i za to vrijeme prodali više od 300 miliona kopija svoje izvanredne muzike. Ovaj sjajni rock i metal band već od prvog singla što ga je snimio za uglednu kuću EMI krenuo je putem slave, ali su pravi uspjesi došli tek sa trećim albumom urađenim 74. godine. Sheer Heart Attack skočio je na drugo mjesto britanske top liste, a singl Killer Queen popeo se u sami vrh američke, što je značilo početak svjetske slave. Superzvijezdama postaju naredne godine albumom Night at the Opera, kojim je dominirao njihov najpoznatiji uradak Bohemian Rhapsody, mini rock opera koja je osvojila srca mladih ljudi širom svijeta. Novi ustupak masovnoj potrošnji ponudili su 77. albumom News of the World, koji se našao među 10 najboljih na svim relevantnim rating listama, a do dana današnjeg melodije sa toga albuma emituje se na velikim stadionima prilikom nekih spektakularnih događaja, utakmica na primjer. Svoj vrhunac međutim dosežu 1980. albumom The Game, koji je postao njihov prvi jedini album koji je bio broj 1 u Americi. Poslije toga američka slava polako blijedi, ali ne i njihov uticaj širom svijeta. Nastaje period kad snimaju sa nekim velikim planetarnim zvijezdama i održavaju svoje festivalske nastupe kao onaj u Riju ili samostalne koncerte. 85. svirali su na londonskom Wembleyu pred 100.000 duša i taj koncert proglašen najboljim svih vremena. 91. Mercurya sustiže bolest, a potkraj te godine on priznaje kako je u pitanju sida i uskoro umire. Njemu čast opet na Wembleyu okupila se tadašnja muzička svjetska elita i održala dobrotvorni koncert čiji ukupan prihod poklonjen fondu za borbu protiv side koji je pokojnik utemeljio. Ostatak benda je u nekoliko navrata napravio snimke sa lokalnom zaostavštinom Freddija Mercurya, a drugo izdanje Bohemian Rhapsody višestruko je nadmašilo svoj original, 20 godina poslije premijernog izvođenja. Doseglo je čak drugo mjesto američke top liste. Od osnutka Queen je izdao 15 studijskih i 5 živih albuma, a objavljeno je nekoliko veoma uspješnih kompilacija. Za svoj rad dobili su bezbroj priznanja koje je iluzorno nabrajati. Popis uvelike prelazi cifru od 60 velikih muzičkih nagrada, među kojima su i Grammy, te mjesta u čak 6 kuća slavnih, računajući i onu filmsku.
Time after time I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share and kicks in my bed, but I come through.
I need to go home. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are
the champions, my friends.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Slijede redovne rubrike nedjeljnog izdanja Radija 27. Vrijeme je za novosti iz oblasti elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Naš Rinko Golubović je pregledao šta je to posljednjih dana objavljivano na odgovarajućim web stranicama i u stručnim časopisima.
Predstavljajući izvještaj međuvladinog panela o klimatskim promjenama, generalni sekretar UN Ban Ki-moon kazao je kako vlade moraju učiniti puno više u borbi protiv globalnog zatopljenja. Ki-moon je upozorio nakon svog posjeta Antarktiku: "Dolazim vam potresen nakon što sam vidio kako najveće blago našeg planeta ugrožava čovjek", te dodao: "Ti su prizori strašni kao filmovi naučne fantastike. Oni su i strašni jer su stvarni." U Čileu se on uvjerio u kriznu situaciju topljenja ledenjaka Torres del Paine, a u Amazoniji se prašume guše zbog globalnog zagrijavanja. Nakon višednevnih sastanaka sastavljen je dokument u kojem se govori o opasnostima od zagrijavanja za koje je najveći krivac čovjek, te upotreba fosilnih goriva. U 21. vijeku očekuje se dalji rast temperatura od 1 do 6,5 stepeni, te porast razine mora od 18 do 59 cm. Rusija će izgraditi novi centar za lansiranje u svemir na Dalekom istoku do 2015. Lansirni centar u ruskoj dalekoistočnoj regiji Amur bit će nazvan Vastočni. Rusija sada ima nekoliko svemirskih lansirnih centara na svom vlastitom teritoriju, ali nijedan se ne koristi za letove sa posadom. Rusija trenutno iznajmljuje kosmodrom Bajkonur u istočnom Kazahstanu. A poput nekih azijskih susjeda, Južna Koreja želi krenuti u svemirsku avanturu, te je najavila ambiciozni program slanja sonde oko mjeseca 2020. godine. Prvi južnokorejski astronaut će poletjeti u ruskoj raketi Sojuz u aprilu na međunarodnu svemirsku stanicu. Nakon Japana, koji u orbitu oko mjeseca lansirao sondu Kaguya, Kina je također prije nekoliko dana u orbitu lansirala jednu sondu, a Indija se sprema poduzeti to isto sljedeće godine. Epidemija se ide u svijetu ne jenjava i ove godine virus HIV-a dobilo 2,5 miliona ljudi, odnosno svaki dan od te infektivne bolesti umre 5700 osoba. Više od 33 miliona ljudi danas živi sa SIDom, navodi se u godišnjem izvještaju UNAIDS-a i dodaje da je od početka godine umrlo preko 2 miliona pacijenata. Podsaharski dio Afrike i dalje je najugroženiji i tamo se nalaze 2/3 novoinficiranih, navodi UNAIDS i dodaje da u tom dijelu crnog kontinenta SIDu ima 22,5 miliona ljudi. Dva naučna tima saopštila su u Washingtonu da su pretvorili obične ćelije kože u matične ćelije, koje djeluju kao matične ćelije embriona, ali bez upotrebe tehnike kloniranja. To otkriće predstavlja postizanje cilja stvaranja matičnih ćelija bez političkih i etičkih nesuglasica naučnika o upotrebi ljudskog embriona. Jan Wilmut iz Škotskog centra za regenerativnu medicinu Univerziteta u Edinburgu je rekao da će otkriće imati ogroman uticaj na dalje medicinsko istraživanje u toj oblasti. Wilmut je inače bio u timu kloniranja prvog sisara ovce Dolly 1997. godine. Stručnjak James Thompson sa Univerziteta u Wisconsinu je rekao da je došao do istog otkrića zajedno s kolegama iz Univerziteta Kyoto u Japanu. Oba tima koristila su samo 4 gena kako bi ćelije kože pretvorili u matične ćelije. Nedostatak sanitarija ubije gotovo 2 miliona ljudi na godinu, uglavnom djece, objavila je svjetska udruga koja se bavi tim problemom. Žalosno je što pitanje defekacije ne privlači jednaku pozornost kao hrana ili krov nad glavom, rekao je Sim Jo Dak, južnokorejski čelnik organizacije World Toilet Association na sastanku u Seulu. Prema njegovim riječima, 2,6 miliona ljudi diljem svijeta nema odgovarajući sanitarni čvor, što može imati kobne posljedice. Oko 1.800.000 ljudi svake godine umre od dijareje i sličnih bolesti prljavih ruku. Ujedinjeni narodi su 2008. proglasili godinom higijene i traže od država da se potrude poboljšati higijenske standarde, osobito u zemljama u razvoju. Drevni škorpioni bili su veći od ljudi. Naučnici su na zapadu Njemačke otkrili fosiliziranu kandžu dugu pola metra, morskog škorpiona dugačkog 2,5 metra. Biće iz najstrašnije noćne more živjelo je prije doba dinosaura. Škorpion dužine 2,5 metra, što je gotovo pola metra duže od dosada poznatih kukaca, živio je prije 390 miliona godina u moru koje tada pokrivalo dijelove današnjeg evropskog kontinenta, izvijestuje časopis Biology Letters. Već neko vrijeme znamo da među fosilima ima divovskih stonoga, super velikih škorpiona, žohara kolosa i ogromnih bilinih konjica, ali nitko nije zapravo shvaćao veličinu nekih od tih drevnih životinja koja izazivaju nelagodu, izjavio je Simon Brady sa Univerziteta u Bristolu, glavni autor objavljenog članka. Pokraj rimskog brežuljka Palatinuma, arheolozi su otkrili podzemnu špilju za koju vjeruju da je bila mitski dom Romula i Rema, blizanaca koji su prema legendi utemeljili vječni grad. Špilja ukrašena školjkama i mozaicima otkrivena je na 16 metara dubine tokom istraživačkih radova koji još uvijek traju. Tim otkrićem legenda o utemeljiteljima Rima, Romulu i Remu, djeci Marsa i Rea Silvije, koje je spasila Vučica, kako se čini, pretvorena je u stvarnost, rekao je na konferenciji za novinare talijanski ministar kulture Francesco Rutelli. Prema legendi, blizanci Romul i Rem bili su ostavljeni na obalama rijeke Tiber, gdje ih je pronašla Vučica koja ih je spasila i othranila svojim mlijekom.
You make me live.
Na redu su priče koje smo posudili iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Beograda i podsjeća nas na jednu staru, već pomalo zaboravljenu trakavicu. Stari slušaoci se vjerovatno sjećaju Srpske akademije nauka i umjetnosti, koja se smatra avangardom ratnih sukoba na ovom prostoru. Umjesto ratno-huškačkih povika od prije 2,5 decenije, Sanu, hoteći valjda da pobjegne od svog nasljeđa, a tokom proslave svoje godišnjice, akcenat stavlja na naučni rad i međunarodnu saradnju. Koliko je uspjeva, istraživao je Želimir Bojović.
Srpska akademija nauka i umjetnosti danas se oglašava mnogo ređe nego tokom 90. godina. Međutim, iako pokušava da stvori sliku o sebi kao instituciji koja se bavi naučnim radom, njena potreba da stalno bude blizu vlasti postaje sve očiglednija. U periodu nakon demokratskih promjena 2000. godine, njeno prisustvo u javnosti bilo je gotovo neprimetno, ali posljednjih par godina najviše državni zvaničnici, uključujući tu premijera Vojislava Koštunicu i predsjednika Borisa Tadića, postaju sve bliži ovoj instituciji. Govor predsjednika Tadića tokom obeležavanja godišnjice SANU upravo to i pokazuje.
Srpska akademija nauka je jedna od najznačajnijih institucija u ovoj naučnoj, razvojnoj oblasti. Bez Srpske akademije nauka i njenog doprinosa razvoju ove zemlje i taj sam razvoj neće biti dovoljno brz i odgovarajući. Ubeđen sam da svaki građanin Srbije od ove institucije očekuje doprinos tom ubrzanom razvoju.
Srpska akademija nauka i umjetnosti u novijoj srpskoj istoriji najpoznatije je po memorandumu, dokumentu koji je prema mnogim analizama prethodio raspadu Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Memorandum je objavljen 1986. godine i tumačen je kao politička, nacionalna i srpska velikodržavna platforma Slobodana Miloševića za ratove koji su slijedili tokom 90. godina. Iako se o tom dokumentu u SANU nikada nije javno raspravljalo, njen akademik Nikola Hajdin kaže za Radio Slobodna Evropa da je akademija sa tim delom svoje prošlosti već je odavno raščistila.
Sa tim nasljeđenjem smo mi davno prečistili. Prvo, mi to uopće nismo priznali ovdje, jer taj memorandum za akademiju kao zvaničan akt nikad nije postojao. To treba da bude jasno ne samo nama, nego i međunarodnoj zajednici. Prema tome, memorandum ne postoji. Postoji to kao pisana literatura koju su zastupali neki članovi akademije.
I pored toga što akademik Hajdin želi da predstavi SANU kao jedinstvenu instituciju, mnogi analitičari tvrde da u sadašnjoj akademiji postoje najmanje dve struje koje su međusobno nepomirljive i koje i dalje insistiraju na stavovima koje su zastupali tokom 90. godina. I upravo zbog toga istoričarka Olivera Milosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas veoma teško govoriti o SANU kao o jedinstvenoj instituciji.
Prilikom svakog izbora novog rukovodstva pojave se dve akademije, dve potpuno odvojene institucije. Vi imate jednu masu akademika za koje niko u političkom životu nije čuo, ali zato uvijek imate istu grupu od 30 akademika koji su uvijek aktualni, čija ideologija je i dan danas dominantna i vladajuća ideologija u ovom društvu. Dakle, ja sam sklona uvijek da govorimo o jednom delu akademije nauka za koju mislim da nije doživjela nikakvu transformaciju. Tu mislim na te dominantne akademike iz odeljenja društvenih nauka, historijskih i tako dalje, koji se isključivo zadnjih 20 godina bave politikom ove zemlje i koji definišu ideologiju i puteve kojim će ova zemlja ići i koje nikakvi neuspesi, a bilo ih je jako mnogo, te politike nisu uverili da bi trebalo da se prosto prestanu da bave politikom. I imate jedan veliki deo akademije koji nikada u politici nije ni bio. Prosto ta podela je vrlo očigledna ukoliko se to prati.
Ove podele posebno se jasno očitavaju na pitanjima koje jedan deo akademika doživljava kao nacionalno važne, kao što je to slučaj sa Kosovom. Sa jedne strane, akademici okupljeni oko Nikole Hajdina podržavaju strategiju predsjednika Borisa Tadića, a sa druge strane, akademici okupljeni oko Dejana Medakovića zameraju vlasti što se, kako kaže, pokorava Zapadu i prihvata da su Albanci trenutno većina na Kosovu. Nekadašnji protivnik Miloševićevog režima i oštar kritičar memoranduma, akademik Vojislav Stanovčić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprkos teškom nasljeđu u kojoj je SANU stekla tokom 90. godina, izvesni pozitivni pomaci uočavaju. Ona naglašava da su akademici koji su podržavali Miloševićeve ratne planove danas manje primetni i da se njihov uticaj sve više marginalizuje.
Mislim da je akademija sada na drugčijem putu, sa drugčijim perspektivama o svojoj ulozi u društvu nego što je to bilo pre, jer kad su mnogi još vjerovali da jedna politika, koja inače mnogi su znali bila pogrešna od samog početka, da će doneti velike koristi, a pokazalo se da nas je upropaštavala, vodilo nas u jedan bezdan iz koga je teško naći izlaz. Ali sad se izlazi ti vide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
everybody play the game of love.
Runs from my head down to my toes.
My love is pumping through my veins.
Play the game,
driving me insane.
Come, 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 come. Play the game, play the game, play the game, play the game.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naredna je priča preuzeta od kolega iz Crne Gore, ali je tipična naša balkanska, dakle zajednička. U toj maloj zemlji postoji nekoliko hiljada nevladinih organizacija, ali je veoma malo onih koji koriste pomoć Evropske unije za civilni sektor. Sead Sadiković tim povodom je boravio u mađarskom Segedinu, gdje je održan jedan od brojnih seminara o iskustvima takozvanih nevladinih organizacija.
Segedin, Južna Mađarska. Stotine i stotine aktivista civilnog sektora sa Balkana pohodili su ovaj univerzitetski grad minulih nekoliko godina. Segedin je za njih kapija Evrope i uvijek je kroz nju lijepo i veselo proći.
Jao, 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 Janoš, Janoš, daj da opet igram čardaš, čardaš.
Janoš Bajuš, koordinator Segedinskog centra za bezbjednostnu politiku, kaže da bez obzira što polaznike škola, kurseva, seminara i radionica koje on organizuje više interesuje zabava i odmor, dosta se znanja nakupi i ipak odnese na Balkan.
Program Iz Evrope u Evropu je projekat radi unapređenje demokratizacije u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Cilj projekta je približivanje zemalja regiona evropskim standardima. Rezultati prije svega su međusobno upoznavanje i naravno preko prikazivanja iskustva Republike Mađarske u pruženje promoći stručnjacima u regionu.
Milana Sitarskog iz Beogradske otvorene škole znaju kao starog NG-evca.
Nadam se da kod ljudi koji me nazivaju starim NG-ovcem, da se to zasniva na činjenici da sam u nevladinom sektoru od 94. godine. Treba se truditi da kriterijume, neke standarde, vrednosti koji su u ostatku Evrope već postali stvarnost, da gledamo, a presadimo u naša društva. I svoje 20. godine, kad ljudi najviše putuju, imao sam tu nesreće, provedem u vreme izolacije i svakakih sukoba i blokada, gledam da nadoknadim to propušteno iskustvo, čini mi se mi dobro ide.
Tatjana Lazarević iz Mitrovice sa Kosova u svoju nevladinu organizaciju Jelena Anžujska sa brojnih skupova nosi najradije
dobru volju, pozitivne primere, šta možemo da primenimo, šta ne možemo, šta ne bi trebali da primenimo.
A što biste vi najradije ponijeli na Kosovo odavde iz Segedine?
Pik salamo.
Pikova salama je svakako segedinski prehrambeni brend prepoznatljiv u Europi, a na segedinskom seminaru je po melodijama na svom mobilnom telefonu, koje su povremeno remetila predavanja, bio prepoznatljiv Dragan Novaković iz romske nevladine organizacije Sloga.
Jedna od naših poznatih romskih pesama.
A već su je naučili na ovom seminaru u Segedinu mnogi.
Pa dobro, ovo je multikulturalni seminar i trebamo se ponašati multikulturalno. Mi smo ušli u Evropu.
Pa sa mobilom.
pa šta da radim? Pa to je izmislila Evropa, nismo mi u Srbiji izmislili.
Kada vide mađarski put u Evropu, prije svega u smislu promjene svijesti ljudi, i kada to uporede sa njihovom Makedonijom i sjete se vremena od prije 20 godina, Cvjetanka Grozdanovska i Dragan Anđelković iz Skopja mogli bi plakati. Od ljute mađarske hrane, za razliku od ostalih stanovnika Balkana, ne polaze im suze na oči.
Što naučit me? Mnogu raboti ne zapozna za Evropske unije, što nije otprilike veke gi znajme.
Meju to može da se iskoristat. Zapoznat me na nugov grad, na nova kultura.
Ne li će vi se plaće koga se vratite u Skopje?
Od ljuto to da plaće. od ljuti.
Od paprika.
Paprika, da. Malko i kiseli se naše, ne samo ljuti. Mnogo vnimatelen pristup imamo nije kon Evropska unija. Prvo čekame da gleda site, da go vidimo iskustvo, za da nije ne se zafrkne.
Na radionicama i seminarima koje organizuje Evropa i koje pohađaju ljudi sa Balkana, nauči se, ali to nije glavno. Slažu se i Milica Mudrinski iz Vojvođanskog lovačkog društva Fazan i Damir Bulić iz Crnogorskog Almanaha. Različito je interesovanje njihovih nevladinih organizacija, ima zajednički imenitelj.
Sad dođeš ovdje da odvoriš malo živce, manje trzavice i svega i to je to.
Upoznavanje interesantnih ljudi, praćenje interesantnog programa na seminaru, što bi odavde najradije prenijeli u Podgoricu. Pa svijest valjda.
A ja mislim o Milici.
Pa, Milice.
Iz Segedina za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Moj gost jutros je Milenko Iliktarević, prvi čovjek Tuzlanskog narodnog pozorišta koje je čitavu drugu polovinu novembra domaćin velike teatarske smotre nazvane Tuzlanski pozorišni dani. Milenko, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i tebi, Bog.
Neki dan sam pročitao kako su Tuzlanski pozorišni dani poslije mesa naša najznačajnija međunarodna teatarska smotra. Što vas bije taj glas?
Pa, ja moram reći, znači, da u Tuzlu u tih 15 dana koliko traju Tuzlanski pozorišni dani dolaze pozorište i teatri koji su po svom imenu i rejtingu u vrhu, znači, svojih zemalja. I predstave koje oni dovode ovdje su najbolje njihove predstave i to nam daje za pravo da kažemo da smo poslije mesa najbolja međunarodna teatarska smotra u Bosni i Hercegovini. Znači, u Tuzlu nam dolaze pozorišta iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, Sarajevsko narodno pozorište, Kamerni teatar 55 Sarajevo i Banjalučko pozorište, a iz susjednih zemalja nam dolaze iz Slovenije teatar iz Nove Gorice, iz Hrvatske nam dolaze tri teatra, to je Gradsko kazalište Gavela iz Zagreba, HNK Osijek i HNK Vinkovci. Pa već nekih možda desetak godina u Tuzlu nam iz Pečuha dolazi teatar HNK Pečuh, znači teatar s kojim imamo redovnu razmjenu. Što se tiče Srbije, otuda nam dolaze dva beogradska pozorišta, to je Atelje 212 i Jugoslovensko dramsko pozorište sa svojim predstavama i Novosadsko pozorište sa jednom svojom predstavom. Iz Crne Gore nam dolazi Narodno pozorište Podgorica i po prvi put iz Poljske nam dolazi teatar iz Gnjeznog koji će izvesti svoje dvije predstave. Također treba istaći da i mi igramo našu predstavu u okviru ovih susreta, znači Narodno pozorište Tuzla izvodi Zmijsko leglo u režiji Saše Broz, predstavu koja je nedavno imala svoju premijeru i koja je i od publike, ali i od kritike ocjenjena kao vrlo dobra predstava.
Da, pozorišni dani imaju svoje posebnosti, susreti doslovno, bez nagrada, bez žirija, bez nervoze, sujete, surevnjivosti.
Jeste. To je konstanta ovih pozorišnih dana. Oni se održavaju 14 puta, već 14. put za redom i svi koji dolaze u Tuzlu dolaze rasterećeni bilo kakvih takmičarskih oblika i bilo kakvih spletki oko žirija ili oko nekih drugih stvari koje se dešavaju na raznim festivalima. Pa znači,
Pa kako onda provodite vrijeme ako nema podmićivanja žirija, ako nema smicalica, podmetanja nogu da, jednim drugima?
Pa provodimo vrijeme pričajući sa glumcima, družeći se. Mi smo se već toliko upoznali da se svake godine susreću glumci iz ovih svih teatara koje sam nabrojao i naši glumci poznaju se. Neki vole više da se druže s jednima, nekada se ostane i do ranih jutarnjih sati. Ali isto tako i mi kad idemo u sve ove gradove, znači to je karakteristika ovih susreta, da svi ovi teatri koji dolaze u Tuzlu ugoste i nas u svojim gradovima i u svojim sredinama gdje mi možemo pokazati ono što radimo. I upravo pričamo o tome, znači pričamo o tim razmjenama, o stvarima koje se tiču uprava, direktora i ostalih, znači segmenata života u pozorištu, van pozorišta, čak smo s nekim ljudima toliko bliski da pričamo i neke stvari iz naših privatnih života. Znači, u ovih 14 godina stekla su se mnoga prijateljstva širom ex-Jugoslavije sa raznim glumcima, od dekoratera preko tehničkih direktora i tako dalje. Znači, ovaj festival je zamišljen kao festival prijateljskih pozorišta, festival na bazi reciprociteta, festival gdje i tuzlanska publika se druži sa glumcima i sa svim ovim pozorištima koje dolaze u Tuzlu.
I kad god su ove velike smotre u pitanju, samo od sebi leti pitanje koliko to košta, otkud para je, ali evo sad dio odgovora smo već čuli, mada opet s druge strane treba nešto namaknuti. U budžetima koji se planiraju ovdje u Sarajevu, ja sam vidio tek cifre od nekih 5-10 recimo hiljada maraka.
Pa mi manifestacija, čini mi se da ove godine, ako se mogu tačno sjetiti, planirano da košta 68 hiljada. i po našem planu 20.000 daje federalno ministarstvo, 10.000 daje kantonalno ministarstvo, 10.000 daje općina Tuzla, 10.000 uzmemo od sponzora i ostalih 16.000 zarezimo mi od prodaje ulaznica. Znači, to je sistem finansiranja ove manifestacije. Ja moram reći da smo sredstva od federalnog ministarstva već dobili, da smo u fazi da dobijemo sredstva od kantonalnog ministarstva, od općine dobijamo znači redovne tranše mjesečno i karte idu, prodaja ide, dosta dobra posjećenost, tako da se nadam da ćemo uspješno zatvoriti. Mislim čak da ovi 14. po redu Tuzlanski pozorišni dani neće koštati ovoliko koliko smo mi predvidjeli, ali vidjet ćemo, jer nam dolazi teatar iz Poljske sa dvije predstave sa brojnim ansamblom i možda dostignemo tu cifru. Nisam siguran, jer ipak najskuplji su hotelski računi. Za ovo prvo međunarodno gostovanje naših prijatelja iz Poljske nadam se da će se ova saradnja nastaviti. Mi ćemo dobiti potporu federalnog ministarstva, znači mimo onih 20.000, oni će znači podržati ovu međunarodnu saradnju, a imat ćemo saradnju i sa poljskom ambasadom koja će biti jedan od domaćina poljskog ansambla i koja će upriličiti jedan koktel poslije prve predstave koja se održava 29. ovog mjeseca.
Milenko, ja ti moram reći da svake sedmice, svake nedjelje pravim ove razgovore i veoma rijetko čujem da neko od kulturnih radnika govori da ima dovoljno sredstava. Moram ti reći da u posljednje vrijeme je baš previše glasno se kaže kako se za kulturu ne daje maltene ništa, a opet ovo je vrijeme pravljenja budžeta za narednu godinu, pa možda ne bi loše bilo da malo zajedno zakukamo, ne bili ovi odgovorni još dublje zagrabili.
Pa, u pravu si, mi imamo dovoljno samo za ovu manifestaciju, to sam rekao. Znači, uspjeli smo da radom od 6 mjeseci obezbjedimo da ova manifestacija ide bez zastoja, jer kad bi falilo sredstava, napravili bi se zastoj. Ali nismo zadovoljni, normalno da nismo zadovoljni izdvajanjem za znači za materijalne troškove, za putovanja i za predstave. Znači, to su ona tri segmenta koji nisu dovoljno pokriveni. Mi smo specifično pozorište koje ima dva osnivača. Jedan je kanton, drugi je općina Tuzla. I od kantona dobijamo novce za plaće i naknade uposlenika, a od općine Tuzla dobijamo sredstva za rad.
Programske aktivnosti.
Da, jeste za programske aktivnosti, za dio materijalnih troškova i dio obezbjeđujemo vlastitim radom. Evo, ove godine u planu budžeta općine Tuzla je isti iznos povećan za 15.000 kao prošle godine. Mi smo tražili da se taj iznos 100% uveća, da bismo mogli nesmetano raditi i zadržati kontinuitet i nivo na kojim smo došli sada. Znači, sad smo napravili jednu sjajnu predstavu koja je u cijeloj Bosni odjeknula da je odlična predstava i taj nivo moramo zadržati. Ako to hoćemo, onda moramo sredstva iz budžeta povećati za 100%. I ona druga stvar što je bitna, moramo naši vlastite prihode i sponzorstva povećati također za nekih 70% i onda ćemo imati, čini mi se, normalno financiranje, ne za neke prevelike projekte, nego za manje projekte, za 3-4 manja projekta koje ćemo raditi tokom godine.
Neka tako bude, ja želim puno sreće i tvom pozorištu i posebno tuzlanskim pozorišnim susretima. Još mnogo, mnogo ovakvih susreta, još mnogo premijera u tvom pozorištu. Do slušanja.
Prijatno.
Now I'm here. Now I'm there. Now I'm there. I'm just not. We'll be right back.
Za sami kraj ostale su običajne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju prije će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je zadaća kolega iz tuzlanskog Slon radija.
Francis Ford Coppola dao je naslovnu ulogu u predstojećoj drami Tetro mladom i anonimnom Aldenu Ehrenreichu. Na čast list je i Marbel Verdu, sluškinje Mercedes iz Panovog labirinta, a Javier Bardem pregovara o ulozi argentinskog književnog kritičara. Priča prati bojima koji putuju u Buenos Aires, ne bi li pronašao davno izgubljenog brata. Mađahnog je Aldena primijetio i angažovao dežurni hollywoodski headhunter Steven Spielberg na jednoj proslavi bar mitzva. Snimanje Tetra kreće u februaru 2008. u Buenos Airesu. Čini se da će filmska adaptacija biografije najpoznatijeg horror pisca Edgara Allana Poe uskoro biti prevedena u djelo. Začetnik ovog projekta, Sylvester Stallone, još je davne 1994. napisao scenarij za film o Poe, no proteklih godina raspravljalo se samo o glumcima kojima bi uloga mogla biti dodijeljena. Prema najnovim glasinama Poe bi trebao glumiti Viggo Mortensen, koji razmatra prihvaćanje uloge, no zahtjeva sitne promjene u scenariju. Među potencijalnim Poe-ima dosad su bili Robert Downey Jr. i Johnny Depp. Tim Burton u saradnji sa Walt Disneyem radi čak dva 3D animirana filma koji bi u kino trebala stići tokom sljedeće godine. Riječ je o adaptaciji klasika Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čuda, koji će za film prilagoditi Linda Wolverton, scenarista Kralja lavova i Ljepotice i zvijeri. Premijera Alise najavljuje se već za ljeto 2008. nakon čega se pristupa produkciji Frankenweenija. Priča o dječaku koji nakon nesreće odluči vratiti svog psa Sparkija u život temeljena je na Bartonovom originalnom kratkom filmu iz 1984. godine. Novi album Kylie Minogue, prvi poslije četvorogodišnje pauze pod imenom X, pojavit će se u prodaji 26. novembra. Na novom albumu, 10. po redu, nalazi se 13 novih pjesama, a prvi singl, Two Hearts, vrti se od početka mjeseca na svim europskim radiostanicama, dok se video verzija očekuje uskoro. X je snimljen u Londonu, Štokholmu i na Ibici, a producirali su ga neki od Kylie-nih ranih saradnika, među kojima su i Guy Chambers i Kish Movie, mada ima i novopridošlih saradnika poput Kelvina Harrisa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prošle se sedmice desila jedna sportska srijeda koja je pokrenula bezbroj ružnih i tužnih asocijacija, a Bog me i otvorila neka bolna pitanja. Zahvaljujući federalnoj televiziji vidjeli smo sjajno izdanje susjeda sa zapada i njihovu blistavu pobjedu nad favorizovanim Englezima. Onaj kome je to bilo važnije imao je prilike posmatrati posrtanje komšija nam sa istoka na onom drugom entitetskom emiteru. Javni servis koji pokriva čitavu nam državu pak držao se neutralno i ponudio svojim gledaocima priliku da uživaju u odličnoj košarkaškoj predstavi Ljubljanske Olimpije i Španske Tao Ceramike. Ne bez rezona, jer su u utakmici koja se poklapala s ranije dogovorenim planovima igrala dvojica naših reprezentativaca Hukić i Teletović. Negdje krajičkom oka, koji je još sačuvao mrvu koncentracije, mogao je pogledati utakmicu naše fudbalske reprezentacije i spuštanje zavjesa na ovaj kvalifikacioni ciklus. Turska je pobjedila, ali bi bilo nekako lakše sve to podnositi da je utakmica prenošena na nekom od javnih nam emitera. Daleko od toga da bi trebalo lamentirati nad činjenicom da nam patriotsku emociju podhranjuje privatna televizija zvana Pink, jer se ipak radi o Pinku BiH, ali uvijek ima ono ali. Privatnik je našao interes tamo gdje nisu državne televizije, kojima je, koliko se sjećam, jedan od zadataka da afirmišu ono čijim se atribucijama kiti. Ako pak govorimo aktuelnim jezikom, pa ono državne televizije zamijenimo inačicom javni servisi, opet ćemo doći do istog seta pitanja. Da li su javni servisi odgovorili interesu javnosti? Ako nisu, šta je tu posrijedi? Da li nam javnost ima premalo interesa ili interesovanja za utakmice državnog tima ili ta ista javnost ne daje dovoljno sredstava da bi se njihove potrebe zadovoljavale? Kako god da je bilo, ne ponovilo se unatoč demokratskom ozračju koje je stvoreno činjenicom da je bilo za svakog ponešta. Samo je sistem uobičajenih vrijednosti u svakoj normalnoj državi bio malo poremećen. Tužna je činjenica što se sve to dešavalo na dan kad je prije 12 godina parafiran mirovni sporazum u Daytonu i kad je utemeljena bosansko-hercegovačka država u ovom obliku, što je opet podrazumijevalo i malo dostojanstva u izboru prioriteta. Jednako je tužna činjenica što sam u prilici, a moram vam reći i u potrebi, na ovih nekoliko rečenica izgovorim u ranim jutarnjim satima 25. novembra, dakle baš na dan državnosti, i to na osporavani praznik državnosti. Sve asocijacije su dozvoljene, mada mi nije bila namjera da vam presjedam na muku. Ko slavi, sretan mu dan državnosti.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
We will rock you. We will rock you.
a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
Sing it. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
We
will rock you.
All right.
Tu je to i kraj. Ukoliko vas i sutra spopadne slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekam vas tačno u 8. Pozdrav, producent Enes Rinčić i urednik Budo Vukobrat.
Ah, oui, j'aime écouter la radio.